عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقائه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. ثم أما بعد، حاضرين الحاضرات، kaum مسلمين المسلمات، جماعة صلاة مغرب dan juga صلاة عشاء Masjid Besar Al-Huda Murtoyudan Rahimahumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di salah satu di antara rumahnya, di masjid yang kita cintai bersama ini. Kita akan manfaatkan kebersamaan di dalam sebuah majlis ilmu, majlis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang hanya akan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga dengan keikhlasan di dalam niat hati kita masing-masing, kebersamaan kita ini juga tercatat sebagai amal salih yang memberatkan timbangan kesalihan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tersampaikan selalu indah dan sempurna kepada baginda besar Nabi mulia yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga salawat dan salam itu juga sampai kepada keluarga dan istri-istri beliau tercinta, ummahatul mukminin. Semoga salawat dan salam itu juga sampai kepada seluruh sahabat beliau yang mulia, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga juga sampai kepada kita semua sebagai umat beliau yang selalu berusaha dengan sungguh-sungguh mengikuti tuntunan dan bimbingan beliau hingga akhir masa nanti. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, jamaah yang kami muliakan rahimakumullah, pada pertemuan terakhir sebelumnya kita telah menyelesaikan hingga pertemuan yang ke-10 tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salam. Berikut hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan beliau. Perlu kembali kami sampaikan bahwa 10 pertemuan itu sama sekali tidak ada apa-apanya dengan kisah panjang lebar Nabi Musa alaihi salam bersama Bani Israel yang dalam ratusan ayat di dalam Al-Quran diabadikan. Karena kenabian Nabi Musa alaihi salam mengungkap bahkan sejak beliau baru dilahirkan dari perut ibunya. Terus bersambung, dan pada pertemuan terakhir lalu kita mengkaji tentang perjalanan panjang Nabi Musa alaihi salam. Meskipun beliau seorang nabi, tapi beliau tetap bersemangat belajar ilmu agama yang beliau ambil dari sesama nabi di zaman yang bersamaan, namun di tempat yang berbeda. Beliau adalah Nabi Khadir alaihi salam. Dari kisah panjang yang kemudian kita ringkas tersebut, dari situlah kemudian perlu kita ketahui bahwa nanti di kemudian hari, tatkala Nabi Musa alaihi salam meninggal dunia, perjalanan kenabian di tengah-tengah Bani Israel dilanjutkan oleh seorang nabi lainnya, yaitu Nabi Yusha' bin Nun. Yusha' itu tulisannya dalam bahasa Arab ya waw shin ain. Yusha' yang di dalam bahasa Latin disebutkan di dalam Alkitab, Bible, baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru, adalah Yosua. Jadi kalau kita pernah dengar nama Nabi Yosua, itulah Nabi Yusha' bin Nun alaihi salam. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dan juga dalam literasi karya beliau, beliau menyebutkan, begitu pula dalam Qasasul Anbiya, kitab lain yang biasa saya bawa juga. Dalam kitab Qasasul Anbiya, Al-Hafidh Ibn Kathir Al-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, Yusha' bin Nun muttafaqun ala nubuwatihi inda ahlil kitab. Fa'in ta'ifatun minhum wahumus samirah, la yuqirruna binubuwati ahadin ba'da Musa illa Yusha' ibn Nun li'annahu musarrahun bihi fit Tawrah. Kata al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, Yusha' bin Nun disepakati kenabiannya oleh seluruh ahli kitab. Ahlul kitab ketika disebut berarti kaum Yahudi, kaum Nasara. Untuk kaum Yahudi diturunkan kitab At-Taurah. Untuk kaum Nasara diturunkan kitab Injil. Taurat dan Injil hari ini tergabung. Itulah Bible atau orang bilang Alkitab. Al-Anajil atau Injil-Injil itu secara umum ada empat. Markus, Matius, Yohana dan Markus, Matius, Luka, Lukas dan Yohana. Nah, orang-orang Yahudi dari dahulu sampai hari ini itu hanya beriman dengan At-Taurah yang di dalam Bible hari ini. Itu disebut perjanjian lama. Kaum Yahudi tidak beriman dengan perjanjian baru atau yang disebut dengan Injil. Sementara kaum Nasara, mereka mempercayai dan meyakini keduanya. Jadi Taurat, perjanjian mereka lama, mereka percaya, mereka yakini. Begitu pula dengan perjanjian baru atau Injil, mereka yakini. Kisah tentang Yusha' ibn Nun bin Nun itu disebutkan di 3 dalam 5 surat besar atau bagian besar Taurat. Sehingga kalau kaum Nasara itu beriman dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, kaum Yahudi hanya beriman dengan perjanjian baru, itu artinya kaum Yahudi dan kaum Nasara sama-sama meyakini tentang kenabian Yusha' bin Nun. Sementara kita umat Islam, kita juga meyakini kenabian Yusha' bin Nun alaihi salam, karena beberapa ayat Al-Quran menyebutkan tentang kisah beliau meskipun tidak disebutkan namanya. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama Yusha' bin Nun. Terus dari mana kita tahu bahwa yang dimaksud dalam Al-Quran pada beberapa ayat mengisyaratkan tentang beliau, beliau adalah Yusha' bin Nun? Dari hadis. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, oleh Muslim, Ahmad, An-Nasa'i dan yang lain. Oleh sebab itu, kata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, kisah tentang kenabian Yusha' bin Nun diimani oleh kaum Yahudi, kaum Nasara dan juga umat Islam. Kenapa itu harus disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir? Karena sebagian nabi itu diperselisihkan bahkan di antara ahli kitab. Contohnya adalah Nabi Dawud alaihi salam. Jadi kenabian Nabi Dawud alaihi salam itu diperdebatkan bahkan oleh ahli kitab. Tidak demikian dengan Nabi Yusha bin Nun alaihi salam yang disepakati. Bahkan ada salah satu sekte di antara sekte kaum Yahudi, namanya sekte Samirah. As-Samirah. As-Samirah ini dengan jelas mereka berkata, mereka tidak beriman dengan kenabian siapapun setelah Nabi Musa alaihi salam, kecuali kenabian Yusha bin Nun alaihi salam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terlepas dari itu semua, yang ingin saya sampaikan adalah, karena pembahasan kita sebelumnya tentang Nabi Musa alaihi salam, maka ketika Nabi Musa alaihi salam meninggal dunia, estafet kenabian yang membimbing Bani Israel adalah Nabi Yusha bin Nun, yang dalam bahasa Latin sebagaimana tadi kami sebutkan adalah Nabi Yosua. Nabi Yosua. Saya coba sebutkan terlebih dahulu tapi ringkas saja karena ini sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu sebelumnya, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 60-65. Nanti panjenengan bisa catat dulu, kemudian lihat kembali, ini sudah kita kaji pada pertemuan terakhir. Bahwa Nabi Musa alaihi salam, meskipun beliau adalah seorang nabi, tapi beliau tetap memiliki kesungguhan dan semangat untuk belajar dari Nabi Khadir alaihi salam. Dari ayat 60-65, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba, dan seterusnya. Dan ingatlah, tatkala Nabi Musa alaihi salam berkata kepada putranya, anak mudanya, maksudnya adalah pembantunya, maksudnya adalah Yusha bin Nun. Kita bisa lihat itu dalam berbagai literasi tafsir, mulai dari induk tafsir Bil Ma'thur, yaitu tafsir Al-Tabari, sampai tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, dan tafsir yang lain. Yang dimaksud dengan siapa bersama Musa dalam perjalanannya mencari ilmu menuju Nabi Khadir alaihi salam, maka pembantu Nabi Musa itu adalah Yusha bin Nun. Waktu itu beliau belum jadi nabi, tetapi mendampingi Nabi Musa alaihi salam untuk mencari ilmu dari Nabi Khadir alaihi salam. Kata Nabi Musa alaihi salam, aku akan terus berjalan sejauh apapun itu sampai aku bertemu dengan persimpangan yang mempertemukan dua bagian laut, atau bahkan lebih jauh daripada itu. Bertahun-tahun lamanya sekalipun aku akan tempuh karena aku ingin mendulang ilmu dari Nabi Khadir alaihi salam. Ketika keduanya, Nabi Musa dengan Yusha bin Nun sebelum jadi nabi, ketika keduanya sampai di tempat yang dituju sebetulnya, namun keduanya tidak tahu, ternyata dua-duanya lupa. Maksudnya lupa bagaimana? Saya percepat. Jadi petunjuknya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kau menemukan ikanmu hidup dan hilang, maka disitulah kau akan bertemu dengan Nabi Khadir alaihi salam. Nah, suatu ketika dalam perjalanan tersebut, Nabi Musa alaihi salam letih. Maka beliau pun mencari bongkahan batu besar untuk beristirahat di bayang-bayang batu tersebut sehingga tidak terlalu panas. Ketika Nabi Musa alaihi salam tidur, Yusha bin Nun ini melihat bahwa ternyata ikan mati yang dibawa dalam keranjang Nabi Musa alaihi salam itu tiba-tiba loncat hidup. Kemudian dia berjalan di pasir, kemudian sampai dia masuk ke dalam air lautan, bahkan masuknya itu atau berenangnya ke lautan itu seperti membelah air menjadi seperti jalanan, dan itu membuat Yusha bin Nun takjub. Membuat Yusha bin Nun takjub. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Kemudian Nabi Musa alaihi salam terjaga. Yusha bin Nun lupa untuk memberitahukan kepada gurunya. Maka mereka berdua berjalan entah berapa jauh. Ternyata Nabi Musa alaihi salam lapar. Kata para ulama, laparnya Nabi Musa alaihi salam itu adalah anugerah dari Allah untuk ngerem Nabi Musa, karena sesungguhnya yang dia cari itu titiknya sudah dilewati, kebablasan. Sehingga beliau berkata kepada pembantunya tadi, atina ghadaana laqad laqina mi safarina hadha nasaba. Le, kita ni lapar, yuk kita makan ikannya. Kemudian Yusha bin Nun berkata, qala ara'aita id awaina ila sakhrati, dan seterusnya. Aduhai, sesungguhnya tatkala kita tadi beristirahat di sebuah batu besar, aku lihat ikan tersebut, dia loncat dan seterusnya diceritakan oleh Yusha bin Nun, tapi aku dibuat lupa oleh syaitan untuk menyebutkannya kepada guru. Dan kata para ulama, ini salah satu etika murid kepada gurunya. Tidak mau saat melihat, guru-guru bangun-bangun lihat itu ikan. Tidak dibangunkan. Karena gurunya sedang beristirahat. Dan ditundanya pemberitahuan itu juga bukan karena kesengajaan Yusha bin Nun, tapi mungkin karena ihtiram ya. Karena penghormatan kepada gurunya. Kemudian kata Nabi Musa alaihi salam, loh di mana? Di sana tadi, di tempat kita beristirahat tadi. Akhirnya balik lagi. Kata Nabi Musa alaihi salam, ma dzalika ma kunna nabghi. Itulah yang kita cari-cari. Karena Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan kepadaku di mana ikan itu nanti akan hidup dan tenggelam atau berenang lagi, disitulah kau akan bertemu dengan Khadir alaihi salam. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka mereka kembali lagi ke jalan yang tadi mereka sudah tempuh sebelumnya. Fawajada abdan min ibadina, dan seterusnya. Maka keduanya, Nabi Musa dan Yusha bin Nun, menemukan atau menjumpai Khadir alaihi salam, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka kami pun anugerahkan kepada Musa alaihi salam ilmu melalui Nabi Khadir alaihi salam. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari situlah berawal diketahuinya seorang bernama Yusha bin Nun adalah seorang hamba yang saleh. Dan beliau dekat dengan Nabi Musa alaihi salam, berguru dari Nabi Musa alaihi salam. Dan kalau kita lihat ayat-ayat setelah 65, 66 dan seterusnya, ada kejadian-kejadian antara Nabi Musa dengan Khadir alaihi salam, diketahui bahwa Yusha bin Nun enggak ikut serta. Wallahu a'lam apakah Yusha bin Nun nunggu di tempat pertama kali ketemuan. Akhirnya beliau mempersilahkan gurunya yaitu Musa alaihi salam berguru langsung dari Khadir alaihi salam. Yang jelas semua ayat menyebutkan dengan kata kerja dua orang. Berarti seandainya Yusha ikut, mestinya kata gantinya itu untuk tiga orang. Tapi ternyata hanya dua orang saja. Ini juga kembali menunjukkan bahwa seorang murid ketika belum diberikan kesempatan untuk berguru sesuatu, maka dia tidak memaksakan diri. Karena barangkali gurunya mengetahui tahapan-tahapan yang semestinya dia pelajari. Hanya tidak salah kalau seandainya ada lembaga pendidikan misalnya yang kemudian menentukan kriteria tertentu. Siapa orang yang bisa belajar di tempat tersebut? Karena memang ada hal-hal yang harus dilakukan secara bertahap. Kalau belum di tahap ini, maka dia tidak naik ke tahap berikutnya, dan begitu seterusnya. Itulah kumpulan atau rangkaian ayat pertama yang mengisyaratkan tentang Yusha bin Nun alaihissalam. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi juga kepada kisah Nabi Musa alaihi salam sebelumnya, yang disebutkan bahwa beliau memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, keluar dari Mesir, kemudian melewati apa namanya lautan, Laut Merah, dipukulkan tongkat Nabi Musa alaihi salam, kemudian terbelah belahan air laut itu seperti kapaudil azim, seperti julangan gunung yang tinggi. Kemudian mereka melewati, setelah mereka sampai di tepian yang lain, dan Fir'aun bersama bala tentaranya masih di tengah-tengah, Nabi Musa alaihi salam diperintahkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memukulkan tongkatnya lagi, sehingga kembalilah air laut itu bersatu seperti sebelumnya. Itu semua dilihat oleh Bani Israel. Itu semua dilihat oleh Bani Israel. Jadi banyak mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada Bani Israel. Sebelumnya juga, mudah-mudahan hadirin yang rutin mengikuti kebersamaan kajian ini ingat bagaimana Nabi Musa alaihi salam memperlihatkan dengan tongkatnya yang berubah menjadi ular, kemudian cahaya putih yang beliau keluarkan dari tangannya tatkala masuk ke bagian dalam baju di seperti sakunya, kemudian kodok, kutu, darah dan lain-lain. Itu semua mukjizat yang dilihat oleh Bani Israel. Nah, sesampainya mereka selamat di seberang sungai Lautan Merah, ya, Laut Merah, mereka juga kembali diberikan mukjizat-mukjizat atau diperlihatkan mukjizat-mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihi salam. Melalui Nabi Musa alaihi salam. Mereka haus. Nah, mereka melewati padang pasir, maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya di sebuah batu, kemudian keluar air, dan jumlah mata airnya itu ada 12. Kenapa 12? Karena Bani Israel merupakan keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam, yang jumlah anak Nabi Ya'qub alaihi salam berapa? 12. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan masing-masing dari anak keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam itu menjadi satu kabilah. Sehingga Israel yang merupakan julukan bagi Nabi Ya'qub alaihi salam, Bani Israel, anak keturunannya Israel, itu 12 suku. Masing-masing suku oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan mata air melalui pukulan tongkat Nabi Musa ke sebuah batu. Ini mereka lihat. Mereka lihat. Kemudian mereka kepanasan dengan terik matahari di bawah. Terik matahari di padang pasir panas, maka Allah subhanahu wa ta'ala kirim kepada mereka awan sehingga mereka tidak kepanasan. Mereka lapar, maka mereka diberikan makan yang tumbuh di sekitaran mereka. Tapi mereka bosan tumbuh-tumbuhan itu, mereka bosan, sehingga mereka minta makan, berdoalah Nabi untuk diturunkan al-manna wassalwa, diberi al-manna wassalwa. Tapi kemudian mereka bosan lagi, minta ganti. Subhanallah, ini mereka mukjizat demi mukjizat mereka lihat. Namun itu tidak membuat mereka beriman. Ada yang beriman namun sedikit. Namun sedikit. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya berkaitan dengan Nabi Yusha bin Nun alaihi salam, Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah. Dalam surat Al-Maidah ayat 20 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin." Dan ingatlah kau tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah oleh kalian nikmat Allah tatkala Allah menjadikan di tengah-tengah kalian para nabi, dan kalian dijadikan juga oleh Allah sebagai para raja, para penguasa, dan Allah memberikan untuk kalian apa yang tidak Allah berikan kepada manusia yang lainnya." Subhanallah. Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya, "Kaumku, kalian banyak diberikan nikmat yang Allah tidak berikan kepada yang lain. Diingat-ingat supaya kalian bersyukur." Kemudian di antara yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam, ya qaum idkhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kalian ke al-ardul muqaddasah. Maksudnya adalah Baitul Maqdis di Palestina. Jadi kalau panjenengan lihat peta dunia, Pak, mereka kan awalnya di Mesir, ditindas oleh Fir'aun. Maka mereka menyeberang Laut Merah, mereka menuju Palestina di Syam. Syam itu di atas sedikit. Afrikanya di sini, Laut Merahnya di sini. Maka mereka nyeberang Laut Merah menuju Baitul Maqdis, Palestina. Nah, ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Musa alaihi salam dari menyeberangi Laut Merah, sudah sampai di Syam, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Nabi Musa menyampaikan kepada mereka, wahai kaumku, masuklah kalian ke Baitul Maqdis yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan kalian jangan takut, apalagi kalian sampai meninggalkan perjuangan bersama Nabi kalian, maka kalian akan menjadi rugi. Jadi pesan Allah, wala tartaddu ala adbarikum. Jangan jadi penakut, jangan jadi pengecut. Kalau mau masuk ke Baitul Maqdis, harus berjuang sekalipun, berjuanglah. Kemudian mereka berkata, qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbari. Jawaban Bani Israel, wahai Musa, sesungguhnya di Baitul Maqdis ada orang jabbarin. Jabbarin itu artinya adalah orang-orang yang kekar, tubuhnya besar-besar. Allahu a'lam sebesar apa, saya belum sampai mendapatkan berapa keterangan besarnya mereka, tapi yang jelas mereka itu besar. Sebagian keterangan Israiliyat menyebutkan bahwa mereka itu bisa sampai mungkin kayak raksasa ya. Mereka bisa sampai menangkap manusia dengan telapak tangan mereka. Jadi mereka besar-besar waktu itu. Inna fi aqauman jabbari wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Musa, kami tidak akan masuk ke Baitul Maqdis hatta yakhruju minha, sampai mereka dulu keluar. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka udah keluar, kita baru masuk. Lihat. Allah perintahkan mereka bersama Nabi Musa untuk berjihad. Jangan jadi pengecut, berjihadlah, berjuanglah untuk bisa masuk ke Baitul Maqdis. Dengan perjuangan itu, meskipun kalian kecil-kecil, dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalian akan pasti menang. Apa sulitnya buat Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuat mereka menang? Lawang mereka itu sudah diperlihatkan mukjizat begitu banyak sebelumnya, baik di Mesir, di Laut Merah, bahkan setelah itu. Mereka sudah lihat betapa Allah subhanahu wa ta'ala dengan mudah memberikan sesuatu yang bahkan tidak pernah terlintas di dalam benak mereka. Maka sekarang kalau mereka diperintahkan untuk berjihad, tinggal jihad saja bersama Nabi Musa alaihi salam, akan menang, mereka tetap bilang, enggak, kami enggak mau masuk, sampai mereka keluar dulu, baru kami mau masuk. Ini sifat pembangkangan yang ada pada Bani Israel. Permanen, Pak. Paten sifat itu ada pada Bani Israel dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat tiba. Mereka adalah kaum yang ngeyel, kaum yang pembangkang. Kemudian mereka berkata, fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka udah keluar, keluar dengan sendirinya tanpa kami harus berperang, baru kami masuk. Kemudian Allah berfirman, panjenengan coba lihat di ayat 23. Qala rajulani minal ladzina yakhafun. Ternyata ada dua orang yang takut kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Dua orang ini berkata, udkhulu alaihimul bab. Masuklah dari pintu. Masuk saja, serbu mereka. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza dakhaltumuhum fa innakum ghalibun. Kalau kalian masuk, kalian pasti menang. Jadi dua orang ini yakin betul. Ketika Nabi Musa alaihi salam sampaikan kepada mereka, ayo berjuang melawan kaum Jabbarin tadi di Baitul Maqdis. Ternyata mereka semua tidak mau. Ada dua orang. Dan satu di antara keduanya itulah Yusha' bin Nun. Yang satu namanya Yusha' bin Nun. Yang satu lagi namanya Kalib bin Yufanna. Tapi ini dalam bahasa Arab pun terjadi beberapa perbedaan penyebutan. Ada yang menyebutnya Kalib bin Yufanna. Ada juga yang menyebutnya Kalub bin Yufanna. Ada juga yang menyebutnya Kilab bin Yafinna. Tapi Allah Ta'ala a'lam, dalam banyak literasi, bahasa Latinnya itu yang lebih sering tersebut adalah Kalib bin Yufanna. Nah, dua orang yang begitu yakin dengan keimanan dan tawakal mereka, dua-duanya memberikan motivasi kepada yang lain yang gak mau jihad tadi. Kata mereka berdua, ayo masuk saja. Pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah melihat mukjizat begitu banyak Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalian tawakal saja kepada Allah. Angkat senjata, apapun yang bisa jadi senjata, angkat senjatanya. Kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau benar-benar kalian beriman. Jadi ikhtiarkan terlebih dahulu, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian pasti akan menang. Motivasi dua orang ini dianggap remeh. Alah, siapa kamu berdua ini? Minoritas yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam dan yakin dengan keimanan hanya dua orang. Mereka berkata lagi menjawab Nabi Musa, ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Eh Musa, kami tidak akan pernah masuk sampai mereka keluar dulu. Mereka masih di sana, kita tidak akan pernah masuk. Jadi kengeyelan, kedurhakaan Bani Israel itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran diabadikan hal tersebut. Kemudian kurang ajarnya lagi mereka berkata kepada Nabi Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idu. Pergi saja kau dan Rabbmu, lawan mereka sana. Kita nunggu duduk manis di sini. Kalau udah menang kasih tahu kita baru kita masuk. Coba bayangkan. Mereka berani ngomong kepada Nabi seperti itu. Kalau memang kau dibantu oleh Tuhan, wahai Musa, kau saja kalau begitu sama Tuhanmu pergi berjihad sana berdua. Udah kalah, mereka sudah tidak ada lagi di Baitul Maqdis, baru kami akan masuk. Coba kurang ajar kayak apa ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Bani Israel dan kelakuan mereka. Ada beberapa kisah disebutkan tentang ini. Di antaranya Nabi Musa alaihi salam minta kepada 12 perwakilan setiap suku. Satu suku, satu perwakilan. Kan ada 12 mereka. Maka 12-12nya ini mengintai, mencari celah untuk bisa masuk. Tapi ternyata salah seorang di antara Jabbarin tadi yang tubuhnya besar itu ternyata menangkap 12-12nya. Ketika ditangkap ditanya, kalian siapa? Kami kaumnya Musa. Nah, kalian gak akan pernah menang lawan kami. Dah kasih tahu pimpinan kalian, Musa itu kasih tahu. Maka mereka pun kembali dengan selamat. Itulah yang kemudian membuat mereka, Musa, kamu saja sama Tuhan yang pergi berjihad, kami enggak. Ini kurang ajar namanya. Mereka tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membela Nabi Musa alaihi salam. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Nabi Musa alaihi salam kecewa berat. Beliau sudah sangat kecewa. Maka beliau berkata di dalam doanya, ya Allah, aku tidak memiliki kuasa kecuali pada diriku dan saudaraku. Siapa saudara beliau? Nabi Harun alaihi salam. Masih ingat? Nabi Musa alaihi salam itu dibantu ya oleh kakaknya, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Kita sudah jelaskan ini. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku menghadapi kaum yang kayak gini. Dan sesungguhnya saudaraku itu afsahu minni, lebih fasih daripada aku di dalam berbicara. maka jadikanlah dia nabi bersamaku. Maka diangkatlah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Harun, abangnya Nabi Musa alaihi salam, menjadi nabi. Maka Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, aku tak punya kuasa kecuali atas diriku dan saudaraku. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin." Ya Allah, maka pisahkan kami dengan mereka orang-orang yang zalim. Artinya pisahkan nasib kami. Jangan samakan nasib kami dengan nasib mereka. Jangan samakan balasan untuk kami dan untuk mereka. Mereka ini kurang ajar, kelewat batas. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiq. Maka Allah menghukum Bani Israel akibat doa Nabi Musa alaihi salam yang meminta fafruq bainana, bedakan kami dengan mereka ya Allah. Pisahkan nasib kami dengan nasib mereka. Jangan samakan balasan untuk kami dan juga balasan untuk mereka. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka semua selama 40 tahun berjalan di situ-situ saja. 40 tahun, Pak. Bukan 40 jam, bukan 40 hari, bukan 40 minggu, bukan 40 bulan. 40 tahun. Mereka jalan pagi, sore, ternyata mereka hanya jalan di situ saja. Jadi kalau mungkin kita dengar kakek simbah kita pernah cerita ada orang disasarkan gitu ya jalanannya. Itu pernah terjadi, benar-benar terjadi. Allah abadikan di dalam Al-Quran, namanya masa At-Tih. Mereka jalan 40 tahun di situ-situ saja. Baik, kita lanjutkan sedikit. Beberapa sejarawan Islam menyebutkan bahwa lokasi ribuan Bani Israel itu berjalan di tempat itu-itu saja selama 40 tahun, jaraknya itu adalah panjangnya 80 mil dan lebarnya itu adalah 16 mil atau 6 farsakh. Satu farsakh itu lebih kurang 3 mil. Sehingga 6 farsakh itu artinya adalah 18 mil. 18 mil. Kalau 80 mil itu adalah 1 mil adalah 1,6 km, maka panjangnya lebih kurang 128 km panjangnya. Kemudian lebarnya lebih kurang 26 km. Nah, di lokasi tersebut, Allahu a'lam, tidak bisa dipastikan di mana itu. Yang jelas sudah bukan Mesir, karena itu sudah melewati Laut Merah. Tapi apakah sudah masuk bagian dari Baitul Maqdis atau Palestina? Boleh jadi, karena sesungguhnya mereka sudah seakan-akan dekat dengan gerbang Baitul Maqdis. Dua orang yang tadi disebutkan adalah Yusha' bin Nun dan Kalib bin Yufanna berkata, qala rajulani minhum udkhulu alaihimul bab. Seakan-akan pintunya itu sudah di depan. Coba kalian masuk saja, kemudian kalian lakukan ikhtiar penyerangan, kalian tawakal kepada Allah, fa innakum ghalibun, kalian pasti menang. Jadi Allah Ta'ala a'lam di mana lokasinya. Yang jelas panjangnya lebih kurang 128 km, lebarnya lebih kurang 26 km. Mereka selama 40 tahun sampai beranak pinak, bergenerasi di antara mereka berada di tempat itu-itu saja. Kemudian dari dua pendapat yang disebutkan, yang lebih benar, Allahu a'lam, adalah bahwa Nabi Musa alaihi salam berada di tengah mereka di dalam masa tersebut. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur dan Maha mampu untuk menjadikan Nabi Musa, Nabi Harun dan orang yang beriman bersama beliau baik-baik saja meskipun di era atau di masa ketersesatan itu, sementara mereka tersiksa luar biasa. Mereka tersiksa luar biasa. Dan di masa itu pula lah Nabi Harun alaihi salam meninggal dunia dan juga Nabi Musa alaihi salam meninggal dunia. Nah, Itulah beberapa ayat ya yang ada dalam surat Al-Maidah dan juga dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Kahfi tentang Yusha' bin Nun alaihi salam. Ayat Al-Maidah ayat 12 dan juga Al-Maidah ayat 20 sampai 26. Selanjutnya saya coba bacakan hadis yang berkaitan dengan kenabian Nabi Yusha' bin Nun alaihi salam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan yang lain. Rata-rata dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ghaza nabiyyun minal anbiya." Ada seorang nabi di antara para nabi berperang. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Yusha' bin Nun. Dari mana diketahui? Dari riwayat Imam Ahmad. Karena riwayat Imam Ahmad menyebutkan inna syamsa lam tuhbas ala basharin illa liyusha' layali yasara ila baitil maqdis. Sesungguhnya matahari tidak dihentikan. Para ulama menyatakan dihentikan itu bisa berarti dihentikan sama sekali atau perjalanannya melambat. Waktu tetap berjalan, tapi pergerakan matahari melambat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari tidak dihentikan bagi siapapun di antara manusia kecuali untuk satu orang saja, itulah Yusha' bin Nun alaihi salam di saat beliau akan menyerang Baitul Maqdis atau menaklukkan Baitul Maqdis. Saya ingin sampaikan, tadi sudah disebutkan bahwa Nabi Musa alaihi salam akhirnya meninggal dunia. Lalu siapa yang memimpin Bani Israel? Jawabannya adalah Nabi Yusha' bin Nun alaihi salam. Disitulah diketahui bahwa Yusha' bin Nun diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi Nabi setelah Nabi Musa alaihi salam. Apa tanda kenabiannya? Mu'jizat. Apa mu'jizatnya Yusha' bin Nun ini? Dihentikannya matahari oleh Allah untuk kepentingannya Yusha' bin Nun. Apa kepentingannya Yusha' bin Nun? Beliau ketika masa 40 tahun ini hampir berakhir, Nabi Musa alaihi salam dalam keadaan semakin sehat dan semangat untuk masuk Baitul Maqdis, namun disitulah kemudian beliau didatangi oleh malaikat maut. Oleh malaikat maut. Sehingga pada akhirnya beliau meninggal dunia. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Musa alaihi salam ketika didatangi oleh malaikat maut dalam wujud manusia dengan penjelmaan yang sempurna. Jadi malaikat maut menjelma sebagai manusia dengan penjelmaan yang sempurna, layaknya seseorang, layaknya manusia. Ketika beliau datang menemui Nabi Musa, beliau berkata, "Wahai Musa, ajalmu telah tiba, selesai hidupmu." Nabi Musa alaihi salam pukul orang tersebut. Beliau enggak tahu bahwa ini adalah malaikat. Maka Nabi Musa pukul wajah orang tersebut sampai matanya buta. Ustaz, bisa kayak gitu Ustaz? Ini hadis. Diriwayatkan sahih oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bisa atau tidak, Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Kemudian malaikat tersebut kembali menemui Allah subhanahu wa ta'ala. "Ya Allah, engkau utus aku kepada seseorang yang tidak mau mati. Arsaltani ila abdin la yuridul maut." Bagi hadirin yang mau mengcross check riwayat hadis ini, dalam sahih Al-Bukhari di nomor 1339, dalam sahih Muslim di nomor 2372. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan mata malaikat tersebut, penjelmaannya sempurna lagi sebagai manusia, kemudian diutus lagi menemui Musa alaihi salam. "Wahai Musa, kau mau panjang umur, letakkanlah tanganmu di punggung seekor kerbau, maka sejumlah bulu yang tertutup oleh telapak tanganmu, setiap satu helainya berusia 10 tahun kalau tidak salah. satu tahun. Satu helainya maghaqqat bihi yaduhu bikulli sya'ratin sana. Jadi sebanyak bulu yang ditutup oleh telapak tanganmu, bulu-bulu tersebut setiap satu helainya bernilai satu tahun. Kira-kira banyak atau tidak? Banyak. Entah berapa tahun. Kalau ada 100 bulu, 100 lembar bulu, helai bulu, ya berarti 100 tahun. Kemudian Nabi Musa AS bertanya, terus setelah itu apa? Setelah itu ajalmu tiba, kau juga mati. Kata Nabi Musa AS, fal'an. Sekarang saja kalau begitu. Kalau begitu, sekarang saja. Kemudian Nabi Musa AS berdoa, Allahumma amitni minal ardil muqaddasati ramyat hajar. Ya Allah, wafatkan aku di lokasi yang dekat dengan Baitul Maqdis sedekat satu kali lemparan batu. Jadi kalau kita lempar batu misalnya, kira-kira dengan kekuatan Nabi Musa alaihi salam lemparan itu berapa misalnya? 50 meter? 100 meter? Maka Nabi Musa alaihi salam minta didekatkan kematiannya itu, didekatkan posisinya dengan Baitul Maqdis sejarak lemparan satu batu. Berarti dekat atau tidak? Ini sudah hampir habis nih 40 tahun. Maka Nabi Musa alaihi salam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membawakan keterangan ini, beliau berkata, "Falau kuntu thamma la araitukum qabrahu." Kalau aku saat ini berada di situ, aku akan tunjukkan di mana kuburan Nabi Musa alaihissalam. Karena setiap nabi itu dimakamkan di tempat beliau wafat. Setiap nabi dimakamkan di tempat beliau. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau menceritakannya di mana? Di kota Madinah. Beliau berkata kepada para sahabatnya, seandainya saat ini aku di situ, di tempat Nabi Musa meminta doanya tersebut, aku akan tunjukkan di mana kuburannya. Tapi karena tentu saja jauh, maka Nabi SAW tidak bisa menunjukkannya kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi, ila janibit tariq indal kathibil ahmar. Dekat jalan, artinya bukan di hamparan padang pasir, tapi dekat dengan jalanan yang dilewati oleh orang ketika bolak-balik menuju Syam. Menuju Baitul Maqdis, itu dilewati. Tapi kepastiannya di mana? Allahu ta'ala a'lam. Allahu ta'ala a'lam. Baik, saya kembali kepada hadis yang tadi ingin disampaikan, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan bergerak kecuali untuk satu orang saja, itulah Yusha bin Nun ketika beliau akan melakukan penyerangan kepada Baitul Maqdis. Maka beliau berkata, ya, yang berjihad bersamaku tidak boleh seseorang yang sudah menikah dengan wanita belum malam pertama, tidak boleh ikut berjihad, karena dia pasti akan berpikir malam pertamanya. Yang kedua, orang yang sudah bangun rumah, sudah bangun, hanya tersisa letakkan atap yang seperti ini, tidak boleh ikut berjihad bersama Yusha bin Nun. Yang ketiga, orang yang sedang menernak, ternak kambing, ternak sapi, ternak unta, dan dia menunggu kehamilan ternak-ternak betina yang sedang hamil besar, tiga orang ini tidak boleh ikut berjihad bersama Yusha bin Nun. Jadi Yusha bin Nun hanya ingin memimpin pasukan yang mereka itu fokus berjihad. Ini bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sepertinya di dalam Islam juga begitu. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diganggu dengan yang lain. Makanya enggak boleh seseorang itu, haram hukumnya melanjutkan salat dia nahan pipis. Dia nahan buang air, dia nahan buang angin, enggak boleh. Kalau memang harus keluar, keluar saja, batal. Nanti salat lagi. Atau seseorang, terutama sholat isya, Nabi sebutkan, sudah disajikan makanan malam, kemudian azan, makan dulu baru kemudian salat. La salata bi hadratil asya, tidak boleh salat ketika sajian makanan sudah siap santap. Karena apa? Orang akan terganggu dengan pikirannya. Sehingga begitulah yang dilakukan oleh Yusha bin Nun alaihi salam. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seakan berkata, anti ma'muratun wa ana ma'mur. Hei matahari, kau diperintahkan oleh Allah untuk bergerak dalam orbitmu. Aku pun diperintahkan untuk membuka, menaklukkan Baitul Maqdis. Fahbisi sa'atan. Tahanlah beberapa saat sehingga aku bisa menyelesaikan perang. Kenapa? Karena aturan perang dari dulu. Dari dulu pernah ada perang. Aturannya adalah perang itu berakhir meskipun gak ada peluit hakim atau wasit. Begitu matahari terbenam, selesai. Tidak boleh lagi ada penyerangan. Maka Yusha bin Nun alaihi salam tidak mau menundanya lagi sampai besok. Kenapa? Bisa manggil pasukan baru. Ini kau menjabarin ini. Maka beliau ingin tuntaskan sore itu juga. Maka dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengajak bicara mataharinya. Eh, kau diperintah oleh Allah, aku juga diperintah. Ya Allah, tahanlah pergerakan matahari ini. Maka diserbu kaum Jabbarin tadi oleh Yusha bin Nun bersama bala tentaranya sampai kemudian mereka dikalahkan sebelum matahari terbenam. Begitu dikalahkan, maka Allah Subhanahu wa taala menggerakkan matahari tersebut baru kemudian terbenam dan mereka pun kegirangan atas kemenangan ini. Insyaallah kita lanjutkan sedikit bagian dari kelanjutan kisah Nabi Yusha alaihi salam pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.